Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ambasada Srbije u Tripoliju bez saznanja o navodnom hapšenju petorice srpskih plaćenika u Libiji. Haški tribunal danas razmatra dokumente u slučaju Ratka Mladića i verovatno raspravlja o njegovom zdravstvenom stanju. Vuk Jeremić sa Miloradom Dodikom u Banja Luci. U toku istraga o snažnoj eksploziji u fabrici Feronikla u Glogovcu. U Srbiji danas maksimalno 39 stepeni, toplo i narednih dana. U naredni pola sata poslušajte još kako izbeći debakl što bi mogao biti neuspeh Srbije da dobije kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, a što očigledno zavisi od ukidanja paralelnih institucija na severu Kosova. Analitičarka Aleksandra Joksimović.
Ja ne znam kako će Beograd biti u mogućnosti uopšte da odgovori u odnosu na paralelne institucije, odnosno koliko će, da i ukoliko bude imao dobru volju, biti u mogućnosti da Srbe sa severa Kosova ubedi da je tako nešto neophodno.
Sve više građana Srbije u kreditnoj agoniji. Ivan Manevski iz portala Doboš.
Trenutno se u ponudi nalazi 255 oglašenih nekretnina, 106 predmeta su stambeni objekti, vozila je nešto više.
U nedostatku pouzdanih informacija, globalna javnost nagađa gde se krije Muammer Gaddafi.
Još uvijek postoje mnoga mjesta na kojima bi se on mogao skrivati. Bab al-Azizija je, prema priznanju bivših visokih dužnosnika, kompleks koji je mrežom podzemnih tunela povezan s udaljenim dijelovima glavnog grada.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 25. august slijedi pregled vesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U ambasadi Srbije u Tripoliju za sada nema informacije o navodnom hapšenju petorice državljana Srbije na aerodromu u glavnom gradu Libije. Libijski pobunjenik Ahmed Mehti izjavio je da su pobunjeničke snage zarobile i petoricu Srba za koje sumnjaju da su bili snajperisti snaga lojalnih Muammeru Gaddafiju. Po njegovim rečima predstavljali su se kao građevinski radnici. Oni su na bezbednom, unutar međunarodnog aerodroma, rekao je Mehti i precizirao da je u toku istraga. Novinarima agencije France Press i Associated Press nije bilo dozvoljeno da vide zarobljenike, a kako se navodi, osim Srba, zarobljeni je i veliki broj plaćenika iz afričkih država. Inače, procenjuje se da je u Tripoliju trenutno oko 120 građana Srbije koji su ostali posle prvih talasa evakuacije kada su proletos počeli neredi u Libiji. Libijski pobunjenici zatražili su hitnu pomoć od 5 milijardi dolara kako bi se deblokirala zamrznuta libijska dobra, saopšteno je u Dohi na sastanku kontakt grupe. Na skupu su bili predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Italije, Nemačke, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić boravi u Banja Luci, gde razgovara u ovom trenutku sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić danas bi trebalo da se pred Haškim tribunalom prvi put pojavi sa nedavno postavljenim braniocem Brankom Lukićem. Na statusnoj konferenciji neće biti reči o predlogu glavnog tužioca Serža Bramerca da Mladiću bude suđeno dva puta, izjavio za naš radio Lukić. Naime, odbrana do kraja mjeseca ima rok da se izjasni o toj inicijativi. Danas je na dnevnom redu suda, iznošenje dokumenata, utvrđivanje nepobitnih činjenica i rasprava o Mladićevom zdravstvenom stanju. Nekadašnji vođa pobunjenih hrvatskih Srba, Goran Hadžić, izjasnio se da se ne osjeća krivim u svom drugom pojavljivanju pred Haškim tribunalom.
Gospodine Hadžić, kako se izjašnjavate po optužbama sadržanim u optužnici?
Izjašnjavam se da nisam kriv.
Snažna eksplozija u objektu Feronikla u Glogovcu izazvala je materijalnu štetu na obližnjim kućama i strah među građanima ovog naselja, kako je prenala radio televizija Kosova. Do eksplozije došlo sinoć nešto posle 21. sata. Za sada nema informacija o njenim uzrocima. Kina je posle razvoja novog stealth aviona i nosača aviona, kao i rekordnog broja lansiranja u svemir prošle godine, na putu da do 2020. godine stvori modernu, regionalnu, fokusiranu vojsku, navodi se u juče objavljenom izveštaju Pentagona. Dodaje se da Peking ubrzano modernizuje vojnu opremu sa eventualnim ciljem da spreči moguću američku intervenciju u sukobu sa Tajvanom. Više od 350 ljudi je uhapšeno tokom demonstracije u Santiago, tokom demonstracija koje su prerasle u ulične sukobe. Agencija informacije prenose kako takvi okršaji u Čileu nisu viđeni od 80. godina i Pinoče ovog vremena. Protesti su inače nedavno otpočeli studentskim zahtjevima, završavaju se zahtjevima za generalnim štrajkom i reformom sistema zdravstvenog osiguranja. Oko 10.000 predstavnika raznih društvenih pokreta, sindikata i poljoprivrednih organizacija protestovalo je u Braziliji zahtevajući više društvene pravde i politiku od levičarske vlade predsjednice Dilme Rousseff. U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo sa temperaturom za samo stepen niže od 40 stepeni. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić obići će u podne nekoliko gradilišta u Beogradu kako bi se uverio u to da li se primenjuju mere za bezbednost i zdravlje na radu u slučaju visokih temperatura. Fudbalske ekipe francuskog Rena i Crvene zvezde igraju večeras od 18.30 u Renu revanš utakmicu četvrtog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Nešto kasnije od 20.30 ekipe Partizana i Irskog Šemroka također igraju revanš u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon vesti idemo odmah u Banja Luku. Na telefonskoj vezi je moj kolega Milorad Milović. Milorade, a negde oko 9 sati počeli su razgovori šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića i Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Ovo je prvi put Vuku Jeremiću da dolazi u Republiku Srpsku od mjeseca aprila. Znali se šta je razlog njegove ove posete?
Pozdrav Miloše, pa evo ministar Vuk Jeremić Banja Luku je ove godine posjetio nekoliko puta, gotovo uvijek nenajavljeno, posljednji zvanični boravak Jeremić u Banja Luci, kako si rekao, bio je 15. aprila ove godine, kada je istakao da Srbija nastavlja da podržava Republiku Srpsku kao i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Na te posjete ne gleda se blagonaklono u Sarajevu, gdje smatruju da Jeremić itekako ima utjecaj na mnoge stavove koji se čuju iz Republike Srpske. Današnja posjeta doduše je najavljena jučer iz kabineta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali nijednom riječju nije naznačeno šta bi mogla biti tema razgovora koji upravo traju. Miloše?
Mediji spekulišu i povezuju u posjetu sa nedavnom izjavom Dodika da ne vidi razloga za ustavne promjene u Bosni i Hercegovini. Može li se naslutiti da razgovori idu u tom pravcu?
Tačno, ustavne promjene svakako bi mogle biti tema razgovora, je to tema koja se ponovo aktualizuje u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Dodik izjavio je da nema potrebe za ustavnim promjenama, već je dovoljno da se primjenjuje važeći ustav Bosni i Hercegovine. Međutim, očekuje se da bi tema razgovora mogle biti i najave koje dolaze iz Sarajeva o pokretanju nove tužbe Bosni i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde.
Hvala Milorade, ono što je sasvim izvesno jeste da je Banja Luka danas pravo mjesto na kojem treba tražiti objašnjenje od Vuka Jeremića, odnosno pitanje da li ima informacija o navodnom hapšenju petoro državljana Srbije u Libiji, o čemu govorimo u nastavku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz ambasade Srbije u Tripoliju jutros nisu mogli da nam daju bilo kakvu informaciju o navodnom hapšenju petorice srpskih plaćenika na aerodromu u glavnom gradu Libije. Ambasador Oliver Potežica nije bio dostupan, a njegov saradnik za sve komentare uputio nas je na centralu Ministarstva inostranih poslova u Beogradu. Odatle do ovog trenutka nije bilo nikakve potvrde ili demantija. Posjećamo, predstavnik libijskih pobunjenika izjavio je kako je na aerodromu zadržano petoro Srba za koje se sumnja da su bili plaćeni snajperisti angažovani od Gada Afijevih snaga. Sa njima navodno uhapšen je veći broj plaćenika iz nekih afričkih država. Ostajemo u Libiji, okolnosti u toj državi su skoro potpuno promijenjene, a vojna intervencija međunarodnih snaga trajeći i dalje, podcrtao je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy.
Vojna operacija će trajati dokle god bude za tim potrebe. To će se desiti onda kada Gaddafi i njegovi pomagači više ne budu predstavljali pretnju za libijski narod. Nastavit ćemo vojnu operaciju u okviru rezolucije Ujedinjenih nacija, a čiji je cilj da se civili zaštite od Gaddafija.
Kazao je Sarkozy. A gde je trenutno Gaddafi? Nagađanje o njegovom begu iz rezidencije koju su zauzeli i demolirali pobunjenici sada su deo misterije za čiji odgovor vlada sve veće globalno interesovanje. Beleži Sabina Čabaradić.
Sve su prilike da je Gaddafi u bjegu, ali u svom nadmenom stilu, prkoseći svim pozivima svjetskih političara da odstupi, on izdaje nalog svojim sljedbenicima da iskorijene izdajnike iz Tripolija. Poruka je objavljena na lokalnoj televiziji i lošeg je kvaliteta, Gaddafi kaže. Sva plemena u Tripoliju, svi izvan Tripolija, mladi, stari, žene i muškarci, svi moraju napasti Tripoli, moraju pročešljati svaki dio grada i očistiti ga od pacova i izdajnika. U protivnom, pobunjenici će vas poklati i oskrnaviti vaša tijela. U istoj poruci pukovnik je tvrdio da je utorak hodao ulicama glavnog grada ni da ga niko nije prepoznao. Ustvrdio je također da su mladi ljudi bili spremni braniti svoj grad. Iako su opozicione snage zauzele rezidenciju i spalile beduinske šatore po kojima je Gaddafi bio poznat u cijelom svijetu, još uvijek postoje mnoga mjesta na kojima bi se on mogao skrivati. Bab al-Azizija je prema priznanju bivših visokih dužnosnika kompleks koji je mrežom podzemnih tunela povezan s udaljenim dijelovima glavnog grada. Prema izvještajima reportera, još su samo dva važnija grada ostala pod kontrolom Gaddafiju lojalnih snaga. Njegov rodni Sirte na mediteranskoj obali istočno od Tripolija i pustinski grad Sabha udaljen oko 650 km južno od glavnog grada. Tu je i baza ratnog zrakoplovstva, pa ako se Gaddafi uspije domoći Sabhe, to mu može olakšati bijeg iz zemlje. Pukovnik Ahmed Bani, bivši oficir ratnog zrakoplovstva koji se pridružio opoziciji, kaže kako je vrlo moguće da se Gaddafi domogne Sabhe, ali dodaje da je to samo jedna od mogućnosti koja mu stoji na raspolaganju. Dok su zapadni lideri jedan za drugim pozdravili napredovanje opozicije u Libiji, svi su iščekivali što će reći Moskva. Oglasio se napokon ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev.
Mi
želimo da se Libijci dogovore između sebe. To je veoma kompleksna zemlja, prepuna različitih plemena i klanova, a Gaddafi je bio taj koji je uspio pronaći balans među njima i koji je stvorio način za ujedinjenje. Što se sve može desiti u budućnosti, ja ne znam. Ukoliko pobunjenici imaju snage i duha da iskoriste mogućnost ujedinjenja zemlje na demokratskoj osnovi, mi ćemo svakako naći načina da uspostavimo odgovarajuće veze s njima. Tokom sastanka s generalnim sekretarom UN-a, kineski ministar vanjskih poslova je ocijenio da bi upravo svjetska organizacija trebala igrati vodeću ulogu u postkonfliktnoj Libiji, gdje su opozicionari proglasili završenu meru Muamera Gaddafija.
Izvestila Sabina Čabaradić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasada Srbije u Tripoliju bez saznanja o navodnom hapšenju petorice srpskih plaćenika u Libiji. Haški tribunal danas razmatra dokumente u slučaju Ratka Mladića i vjerovatno raspravlja o njegovom zdravstvenom stanju. Vuk Jeremić razgovara sa Miloradom Dodikom u Banja Luci u toku istraga o snažnoj eksploziji u fabrici Feronikla u Glogovcu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 39 stepeni, toplo i narednih dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Eho posete Angela Merkel Beogradu se ne stišava. Na njen zahtjev za ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova, vlada u Beogradu je odgovorila da to neće učiniti. Predsjednica političkog savjeta pri Ministarstvu inostranih poslova Srbije, Sonja Liht, izjavila je kako uprkos takvim tonovima veruje da dobijanje statusa kandidata za članstvo koje Srbije očekuje u decembru nije dovedeno u pitanje.
Ja vjerujem da i dalje status kandidata siguran. Naime, on će prije svega zavisiti od izveštaja komisije. Taj izveštaj, kao što svi znamo, se očekuje 12. oktobra. Mnogo je urađeno za godinu dana, ne kažem da je sve, mnogo je urađeno. Između ostalog, mi sad moramo maksimalno da se potrudimo. Ne komisije radi, sebe radi. Da sve one zakone koje smo već doneli i zakone koji su još na čekanju, zaista ozbiljno sprovedemo u praksi. I to će se u velikoj meri ocjenjivati.
Navela je Sonja Liht. Istovremeno analitičari upozoravaju kako se manevarski prostor u pogledu Kosova sve više sužava, iako predstavnici vlade Srbije insistiraju na tome, kako prenosi Iva Martinović, da nema ništa od ukidanja paralelnih vlasti na severu Kosova.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović.
Paralelne strukture o kojima govori su jedine strukture u koje Srbi veruju, kojima mogu da svoje redovne potrebe zadovolje, kao što su zdravstvo, školstvo, socijalna politika, mediji, kultura i tako dalje. To ukidanje tih struktura bi značilo odlazak Srba s ovih prostora. A ni jedna srpska vlada, ni ova, ni bilo koja buduća, ne može preuzeti na sebe takav potez da protera Srbe. Ukidanje paralelne strukture bi značilo proterivanje Srba s ovih prostora.
Ni lokalni organi vlasti formirani na izborima koje organizovao kao Beograd, a koji su za Prištinu nelegalni, funkcionišu u pojedinim sredinama u kojima žive Srbi i finansiraju se iz srpskog budžeta. Srpske institucije uključuju i školstvo i zdravstvo. Najbrojnije su na severu, gde kosovske vlasti, osim policije, nisu prisutne ni u jednoj instituciji. Svaki pokušaj njihovog ukidanja sprečen je protestima Srba na severu, koji su u nemalom broju slučajeva prerasli u nasilje. Uslovi koje za dalje integracije pred Srbiju postavila Angela Merkel uslovi su i Evropske unije, a nakon odbijanja Beograda da ispuni jedan od njih, postavlja se pitanje kakav će biti stav Brisela kada je reč o kandidaturi Srbije za članstvo koju vlasti očekuju do kraja godine. Aleksandra Joksimović iz Foruma za međunarodne odnose.
Onog trenutka kada su ovakvi uslovi izgovoreni, veoma teško je više takve uslove povući. S druge strane, ja ne znam kako će Beograd biti u mogućnosti uopšte da odgovori u odnosu na paralelne institucije, odnosno koliko će, sve i ukoliko bude imao dobru volju, biti u mogućnosti da Srbe sa severa Kosova ubedi da je tako nešto neophodno.
Najavljeno je da to neće ni pokušavati.
Vidjet ćemo koliko će se sada čvrsto i do kraja u tome istrajavati. Ja se zaista iskreno nadam da će biti izvrgnut scenariju u kojem Srbija kandidaturu neće dobiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I dok se u Beogradu razmišlja o tome šta učiniti kako bi se sprečio debakl koji bi po pitanju srpskih eurointegracija mogao uslediti u decembru, hrvatska premijerka Jadranka Kosor iz Prištine, što javlja naša Amra Zajneli, poručuje da podržava uslove koje je postavila Angela Merkel. Uz to također podržala je i
teritorijalnu cjelovitost Kosova i osobito podupiremo vaše nastojanja da svaki građanin i svaka građanka ima jednaka prava i jednako mjesto uz poštovanje svih ljudskih i manjinskih prava.
Ona je nakon sastanka sa kosovskim kolegom Hašimom Facim izjavila da je dijalog jedini način rješavanja problema između Prištine i Beograda, naglasivši da je Hrvatska spremna da pruži podršku ovom procesu ukoliko to bude bilo potrebno.
Mi ćemo sve učiniti, sve napore, dakle Hrvatska kao lider u regiji da zaista pomogne u obnavljanju dijaloga između Beograda i Prištine. To je jedini put.
Ona je naglasila da Kosovo i Hrvatska imaju dugogodišnje prijateljstvo, a koje je obnovljeno posle rata protiv Miloševićevog režima.
Zaista u Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi, na to možete i u buduće računati.
Kosorova je također posjetila i glavni štab NATO-a na Kosovu, gde se sastala sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom. Tom prilikom ona se sastaje sa hrvatskim vojnicima na Kosovu koji deluju u sklopu NATO misije.
Pozdravite Zagreb i Hrvatsku.
Da. Možete se iz Splita sa.
Uskoro.
Samo nas tri smo južni, to čujete po vitru.
Ima Slavonaca. Da vidim koje su Slavonci, ima,
ja? Tokom posete predsjednice hrvatske vlade potpisani su i sporazumi saradnje u oblastima evropskih integracija, ekonomije i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zvineli.
I ne samo to, sa sobom je na Kosovo premijerka Kosor povela i privrednike koji bi trebalo da pomognu popunjavanje praznog prostora nastalog nakon blokade uvoza robe iz Srbije. Za zvaničnike u Srbiji to bi trebalo da bude alarm, jer je donedavno na Kosovo odavde izvožena roba u vrednosti od 450 miliona dolara. Savjetnik srpskog premijera Juri Bajec međutim kaže:
tu što će se drugi javiti kao interesentni za izvoz, to je zaista moguće, svako će da koristi priliku da to nešto uradi, ali setimo se malo i nekih fizičkih, da kažem, stvari, znači Srbija je i Kosovo su tu zajedno i, da kažem, transportni troškovi i sve drugo zapravo daju Srbiji jednu poziciju gde ona najbolje može da trguje. Ja se više bojim da sada jedan deo trgovine ne pređe u neke sive kanale.
Kazao je savjetnik premijera Mirka Cvetkovića. Dodajmo još, nemačka kancelarka Angela Merkel prva je na Forbesovoj listi najmoćnijih žena na kojoj su najzastupljenije političarke, poslovne žene i predstavnice medija. Američka državna sekretarka Hillary Clinton nalazi se na drugom mestu, za njom sledi predsjednica Brazila Dilma Rousseff. Forbes navodi Merkelovu kao lidera prave globalne ekonomije Evrope. Clintonovu hvali zbog načina suočavanja sa revolucijama na Bliskom istoku, a za Rousseffovu kaže da je ušla u istoriju kao prva žena na čelu najveće ekonomske sile u Južnoj Americi.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić danas bi trebalo da se pred Haškim tribunalom prvi put pojavi sa nedavno postavljenim braniocem Brankom Lukićem. Suprotno navodima nekih medija, Lukić tvrdi da se danas neće raspravljati o mogućnosti da se Mladiću sudi u dva postupka, prvo po optužnici za genocid nad muslimanima u Srebrenici, a potom za progone Srba širom Bosne i Hercegovine, artiljerijske napade na Sarajevo i uzimanje osoblja UN za taoce.
Uglavnom, od
otkrivanje materijala od strane tužilaštva odbrane. O tome će da se raspravlja. Proces je počeo. Raspravljat će se o utvrđivanju nespornih činjenica, presuđenih činjenica, ali samo kao uvod, neće da se ulazi u suštinu. I verovatno ali u zatvorenoj sednici o zdravlju generala Mladića.
Recite mi.
A o razdvajanju postupka neće da se raspravlja.
Kakva je procedura vezana za taj deo?
Procedura je takva da tužilaštvo je podnelo podnesak kojim to traži, a mi imamo 14 dana na to da odgovori.
Rok ističe 30. augusta, precizirao je advokat Branko Lukić. Napomenimo još, danas se navršava 11. godina od ubistva nekadašnjeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića. Na sudu je utvrđeno da je ubistvo naredio Slobodan Milošević zbog eliminacije političkih protivnika. On je, prema pravosnažnoj presudi, državnoj bezbednosti naredio likvidaciju Stambolića, koga su oteli i ubili pripadnici jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka Legije. Otmica se dogodila 25. augusta 2000. u Beogradskom parku Košu. Tokom jutarnje rekreacije Stambolić je ubačen u beli kombi i prebačen na Frušku goru, gde je ubijen i zakopan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Političku sliku Srbije na predstojećim izborima, koji se očekuju na proleće, upotpuniće i ultradesničarski pokret Dveri. U toj organizaciji kažu kako to čine, kako bi okupili one kojima je Srbija pre svega drugog i sa ciljem da, citat, moral, čast i poštenje napokon budu integralni deo srpske politike. Poznavaoci političkih prilika tvrde da Dveri ne mogu preći izborni cenzus, ali zabrinjava dopuštanje da se ideje koje zagovaraju institucionalizuju. Nebojša Grabeš.
Ultradesničarski pokret Dveri u svojim dosadašnjim aktivnostima, prepoznatljiv po organizovanju skupova protiv rezolucije kojom se osuđuju zločini počinjeni u Srebrenici, po porodičnoj šetnji koja je bila više nego jasan odgovor na paradu ponosa, po nasilnom prekidanju tribine Pešanika i drugim predstavama gde su demonstrirali svoju privrženost, kako kažu, izrazito nacionalnoj ideologiji i formalno u institucionalnom smislu ulazi u politički život Srbije. Pod sloganom "Konačno imam za koga da glasam", Dveri se samoljubivo nude biračima Srbije na predstojećim izborima, ali negiraju da je u pitanju ultradesničarska, pa čak i desničarska politika, jer kako kaže član pokreta Vladan Glišić, podela na levicu i desnicu danas više nije aktuelna.
Zato mi kažemo da smo mi narodni pokret koji se bori za obnovu demokratije, za obnovu mogućnosti da se normalni obični ljudi pitaju za to u kakvoj zemlji hoće da žive, u kakvom privrednom i političkom ambijentu hoće da žive, kakav medijski ambijent hoće da imaju. Znači, mi želimo zastupamo ljude koji su od srednjeg sloja pa naniže, jedna narodna opcija koja pokušava da vrati narod u politiku i da spreči ono što se sada dešava, to je manipulacija idejom demokratije kako bi privilegovane elite preko svojih ispostava u političkim partijama, medijima i drugim institucijama u stvari zloupotrebljavali ideju demokratije i potklačili sve socijalne slojeve koji nisu privilegovani.
Sociolog Stjepan Gredelj nema dilemu oko toga kuda vodi trenutna retorika pripadnika ove grupacije. Posjećujući na njihov dosadašnji angažman, Gredelj kaže da je pozicija Dveri više nego jasna.
Nekako orijentacija i naginjenje gde to ide je jasno, bez obzira na priču. No, nisu ni desno, pa gde su onda? Ni desno i levo, nego u sredini. Oni su narodni, pa svi su narodni.
Kaže Gredelj, napominjući da je to jedna perverzna populistička priča koja treba da prikrije prave ciljeve.
A to je jedna izrazito desničarska, a situacija se pokazala i kao teroristička, svetimo se onih spaljivanja ambasada i tih čuda, svuda su oni bili prisutni. Oni su zajedno sa ovim navijačima, dakle upravo taj jedan desni društveni talog koga ima svuda, mislim u svakoj zemlji naravno, ali ovdje kod nas je se malo previše umnožilo, razmnožilo i razvilo.
Goran Miletić iz organizacije Branitelji prava smatra da Dveri u političkom smislu ne donose nikakvu novu ideju, već da ponavljaju one koje su zastupljene u političkom spektru Srbije.
Možda predstavlja samo pokušaj da oni pređu iz nevladine organizacije u političku stranku, ali ne verujem da će tu nešto značajnije se promeni ni u njihovom delovanju, a i generalno u javnom prostoru.
Kakvi su izgledi pokreta Dveri na predstojećim izborima? Stjepan Gredelj.
Oni kao ekipa ne mogu pređu cenzus ni u najružnijem filmu, naravno.
Toga su svesni i u Dverima. Vladan Glišić kaže da njih ne zanimaju nikakvi procenti, ali poručuje.
Bitno nam je da uđemo u institucije sistema i da steknemo mogućnost da direktnim pritiskom na vlast i na buduću vladu menjamo stvari u Srbiji. Tako da naša politička kampanja nije vezana samo za ove izbore, to je početak političke borbe koja će se odvijati u budućnosti i mi mislimo da idemo na duže staze.
Stjepan Gredelj smatra da Dveri mogu da budu veoma dobar saradnik desničarske Srpske radikalne stranke, pa i jednog krila naprednjaka Tomislava Nikolića.
Mi smo svi krenuli da prihvatamo naprednjake kao normalnu pojavu. taj jedan potpuno desni deo političkog spektra je nešto gde oni verovatno očekuju da će pokupiti nezadovoljne iz ovih dovoljno desnih stranaka po njihovom mišljenju, uključujući čak i DSS u krajnjoj liniji. A s druge strane, ne treba zaboraviti da njihovo stalno pozivanje na podršku Srpske pravoslavne crkve nije za zanemarivanje.
Ono čega se pribojava Goran Miletić je davanje legitimiteta idejama kao što su na primjer govor mržnje.
Ideje koje ti šire dveri su upravo te iste ideje, samo što su zadenuti u jedan, da kažemo, ovako hrišćanski i pseudotorijski neki koncept koji je navodno onako malo kulturniji i malo drugačiji od onog agresivnog modela koji nam, na primjer, nude 1389 i oblast koji mi se čini da baš nisu omiljene, da kažemo, u narodu. Međutim, ono što dveri nude, to je isto to, samo malo onako smernije i malo bolje upakovano.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Problemi sa otplatom kredita postali su opšti trend. U Srbiji se ta brojka svakodnevno povećava, što zbog valutne krize, ali i loših ekonomskih pokazatelja, bankari nerado govore o hipotekarnoj omči prema klijentima, koji se zbog olakih obećanja države sada nalaze u bezizlaznoj situaciji. Radovan Borović.
Ekonomska kriza odavno je zakucala na vrata prosečnog građanina Srbije. Sada malim, ali nimalo ohrabrujućim podacima pokazuje koliko je građana moralo da svoje životne ili poslovne investicije odvede pod hipotekarni nož. Zbog nemogućnosti da otplaćuju hipotekarne kredite, 255 nekretnina se nalazi u procesu javne prodaje. Ivan Manevski iz portala Doboš, koji sarađuje sa poslovnim bankama, kaže da je reč o podacima koje su banke objavile, ali da to nije konačna cifra.
Imamo uvid samo u broj oglašenih predmeta, što su nama poslali naši klijenti, banke, leasing kompanije u ovom slučaju, i to onaj deo koji su oni odlučili da oglase. Trenutno se u ponudi nalazi 255 oglašenih nekretnina, 106 predmeta su stambeni objekti, vozila je nešto više, to je predmeta vraćenih sa leasinga, pošto su predmeti vraćeni sa leasinga u najvećoj meri vozila, najviše je putničkih vozila, to je 185 njih, a ukupan broj mašine i opreme koje su trenutno oglašene na Dobošu je 155.
Nijednoj banci nije u interesu da aktivira hipoteku. Pre tog čina ona na sve načine pokušava da iznađe rešenje za klijenta. Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica, kaže da je aktiviranje hipoteke krajnja nužda koju svi nastoje izbeći.
Iako su naše građane prilično revnosni i servisiraju te dugove, došli su u situaciju da su uzeli kredit od 50.000 evra, kupljena nekretnina koja košta 50.000 evra, taj je sad kredit, s obzirom da je indeksiran bio u švicarcima, znači njihov dug sada je 70.000 evra, a nekretnina vredi 45. Recimo, to je vrlo, vrlo realna slika jer je došlo do tog, do te promene švicarca i evra i iz tog razloga neki građani prosto odustanu od tog kredita. Onako najjednostavnije moguće, kažu da nećemo više da plaćamo i možda to kvari, da kažem, sliku tog servisiranja dugova jer su to ti posebni slučajevi.
U ambijentu kada su i država i građani zaduženi do guše, teško je pronaći zadovoljavajuće rešenje. Bankari tek kada iscrpe sve mogućnosti posežu za hipotekom, a procedura je regulisana zakonom o hipoteci, rekao nam je službenik Unikredit banke zadužen za naplatu potraživanja.
Znači imate ovlašćenje kao poverilac da prodajete nešto za što imate hipoteku, znači kada dospe kredit, tako da u tom smislu to su zakonski propisi važeći. Znate šta, nerado ili rado, to uopšte nema veze sa tim, to je znači bukvalno poslovni odnos između banke i klijenta regulisan ugovorom o kreditu, tako da banka potražuje svoj novac koji je plasirala, znači klijent ne može da vrati, sledeći korak je povrat iz njegove imovine.
Osim gubitka posla i smanjenja zarade i neredovnih primanja, dodatni razlozi za nevraćanje kredita su i promene kursa valute. Bankari razumljivo izbjegavaju da pričaju o ovakvim poslovnim potezima, pojašnjava Dušan Uzelac, urednik sajta Kamatica.
Moram da nam pomenem da je bankama najnepovoljnije rešenje da napravi problematičnog dužnika, jer M ne ide po planu koji je dogovoren u smislu otplate tog kredita, M mora da se primenjuju neke druge metode, te prinudne naplate, što povlači to aktiviranje hipoteke, koje opet napominjem da je najnepopularnija metoda, jer banke nisu agencije za nekretnine, one ne žele vaš ni stan, ni kuću, ni zemlju, ništa, već žele, da kažem, onu dinamiku kako je dogovoreno prilikom potpisivanja ugovora o otplati kredita.
U bezizlaznu situaciju zbog jačanja franka ulazi oko 30.000 građana koji su zaduženi u ovoj valuti. Srbija po obimu problematičnih kredita prednjači u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Još jednom najvažnije vesti, ambasada Srbije u Tripoliju bez saznanja o navodnom hapšenju petorice srpskih plaćenika u Libiji, Vuk Jeremić sa Miloradom Dodikom u Banja Luci u toku istraga o snažnoj eksploziji u fabrici Feronikla u Glogovcu. U ovom trenutku u Beogradu 28 stepeni, pazite se danas sunca, posebno između 10 i 18 sati, maksimalno predviđena temperatura je 39 stepeni, a toplo i narednih dana. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 25. august. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.